Haydem Kasakan'ın korusu numaralı 2. Vaclav, poftește fratele Frank. Mulțumesc frumos. Eu doresc ca să salut pe toți în scumpul nume al Domnului și ne urez nouă tuturor binecuvântare lui Dumnezeu. În special, fiindcă noi nu sărbătorim doar amintirea de Rusalii, ci o trăim. Dumnezeu ne este îndurător și noi, cu adevărat, suntem botezați și umpluți cu Duhul Sfânt. Eu salut pe toți de aproape și de departe, din nordul sau estul îndepărtat la sud, la nord și la vest, Dumnezeu să binecuvinteze pe toți, în special pe toți aceia care sunt astăzi de prima dată aici în mijlocul nostru. Noi avem aici 6 frați și surori din Danzig. Un oraș pe care l-am vizitat în urmă cu 60 de ani. Eram în călătorie până în Sopot. Atunci mai a existat KDF, putere prin bucurie. Copiii erau trimiși în vacanță în alte localități. Acolo, în anul 44, am văzut Danzigul. Astăzi sunt frații și surorile de prima dată în mijlocul nostru. Noi le spunem lor într-un mod deosebit un binevenit. După aceea spunem tuturor celorlalți care sunt de prima dată în mijlocul nostru și toți aceia care vin de repetate ori aici ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Mai era o lună foarte, foarte importantă și aglomerată. Și din internet am multe extrase aici. Foarte scurt doresc ca să vă dau o privire de ansamblu despre ceea ce am trăit noi personal în mai și ceea ce am trăit cu toții. Aici, în acest loc, noi vestim cuvântul lui Dumnezeu și îl punem pe sfeșnic. Noi vestim partea evanghelistică, partea profetică și partea de învățătură într-un mod echilibrat, astfel încât toți oamenii să aibă posibilitatea să fie mântuiți, căci aceasta a fost promisiunea mea pe care am dat-o Domnului, ca toți aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu din gura mea să fie la El în slavă. Mie mi-a venit gândul, dacă toți predicatorii ar fi și ei 5 minute în iad, ca să vestească după aceea Evanghelia salvării cu focul Duhului Sfânt. Noi cu toții în vestire suntem prea sau am devenit prea lași. Noi nu am prezentat, sau n-au prezentat, toți au prezentat oamenilor ce se întâmplă cu oamenii dacă merg nesalvați în veșnicie. Dacă fiecare predicator ar fi fost 5 minute în iad să vadă care este situația acolo, în ce mod ar predica după aceea Evanghelia? și ar avertiza, ar avertiza și nu ar aștepta până când se împlinește Luca 16, când bărbatul acela bogat vede în iad ce se întâmplă acolo și spune, trimite la frații mei ca să fie avertizați. Să fie așa, chiar dacă nu o subliniem întotdeauna, noi cu toții să fim și să înțelegem clar, cine nu este salvat, este pierdut. Și cine nu are viața veșnică, nu poate ca să trăiască veșnic. Este spus foarte clar și trebuie ca să se mai repete din când în când, că pe crucea de pe Golgota a avut loc împăcarea lui Dumnezeu cu toată omenirea. Cine este pierdut, se pierde intenționat, fiindcă a refuzat salvarea, mântuirea oferită din partea Domnului. Haidem ca să începem cu călătorie în Israel. Era una dintre cele mai binecuvântate călătorii. 8 frați și surori erau botezați în Iordan. Era o călătorie armonioasă, echilibrată. În grădina Ghețemanii, unde este și mormântul, este direct lângă Golgota. Acolo am sărbătorit și cina. Era o călătorie frumoasă. Botezul, de asemenea, era frumos. Totul era echilibrat și frumos. Mă voi referi un pic și asupra țării Israel, ce m-a întristat un pic. Înainte ca să o reamintesc, doresc ca să spun altceva, ce am văzut și auzit luni seara. Luni seara, în aproximativ la ora 22:10, m-am gândit să închei cu lucrarea în birou și am vrut ca să văd știrile. Poate nu este rușine, dar eu nu mă pricep cu aparatul acela. Nu știu cum să folosesc acest televizor. Am avut 3 butoane acolo, am dat în stânga și în dreapta și deodată, iată, Bible TV, adică televiziunea biblică. Am auzit partea a doua congresului care a avut loc în 8 mai, în Stuttgart, unde unitatea politică și religioasă a fost sărbătorită. După aceea, noi din internet am scos aceste pagini. 10.000 de participanți la întâlnirea creștină europeană ale tuturor bisericilor creștine din 8-5-2004, cardinalii, toate personalitățile importante erau aici enumerate cu nume. Din 175 de biserici și biserici libere și comunități din toată Europa au fost acolo adunați și au constituit aceste 10.000 de participanți. Acest lucru nu a fost lucru cel mai rău, dar după aceea au venit unele lucruri mai rele. Acest moderator a spus la un moment dat, el a vorbit și despre Robert Schuman, care în 1950 era ministrul de externe ale Franței și a propus cum să fie Europa unită. A vorbit despre 25 martie 75, când au fost făcute tratativele romane. După aceea a sărbătorit unitatea creștinilor și a spus, așteptați cu aplauzul până când am spus totul ce trebuie ca să spun. Și știți ce a spus după aceea? Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea și să dăm Lui cinstea. Eu n-am știut să cred ceea ce a avut, Mi-am pus întrebarea, ce se întâmplă acum? Un cuvânt din Psalmul 118, versetul 24, un cuvânt pe care noi îl citim și îl repetăm deseori, căci este ziua Domnului, ziua mântuirii, ziua Harului. Dar acest lucru nu a fost totul. După aceea a spus, rog pe Madame Cutare și Cutare să vină în față ca să citim în patru limbi din Evanghelia după Ioan, din capitolul 17. Eu mi-am notat versetele, versetul 20, 21, 22 și versetul 23. Să fie citite în limba germană, engleză, franceză și în limba italiană. După aceea, din nou, au aplaudat toți sărbătorirea mare, unirea Europei sub conducerea creștină, o unire ale bisericilor și bisericilor libere. Toți erau acolo adunați. După ce inima din nou mi era ruptă și eu m-am gândit la creștinii. Și de data aceasta nu m-am gândit la acei creștini care erau acolo participanți din toate bisericile libere și din toate comunitățile libere. Eu m-am gândit în momentul acel la cei creștini care sunt certați și risipiți în cadrul mesajului, care nu mai respectă orientarea cuvântului, care au luat niște fragmente și niște expresii ale fratelui Branham și nu se gândesc la faptul ca să se consulte în Sfânta Scriptură, ci ei spun ce vor și fac de asemenea ce vor și ce le place. Inima mea, cu adevărat, era ruptă. O unitate politico-religioasă pentru toată Europa și pentru toată lumea. Care este unitatea adevăraților creștini, unitatea în Duhul, în Cuvântul, o unitate într-o perfectă concordanță cu Dumnezeu și cu Cuvântul Lui în timpul nostru. Frați și surori, dragi prieteni, dacă vezi live aceste lucruri, eu am urmărit această emisiune aproximativ o oră întreagă. Eu m-am întrebat ce a rezolvat cuvântul lui Dumnezeu care a fost vestit într-un mod adevărat. Noi știm și credem că cuvântul lui Dumnezeu nu se va întoarce gol, dar tot la fel noi ar trebui ca să fim atenți, ca noi să fim luați cu acest cuvânt, de acest cuvânt, noi să fim găsiți în cuvântul și să trăim în concordanță cu Dumnezeu și în concordanță unul cu celălalt. Bineînțeles, într-o astfel de zi importantă, 1 mai a fost încoronarea unității europene. Noi cu toții am auzit-o pretutindeni, oamenii au sărbătorit 455 de milioane sub un singur acoperiș. Este aparent un lucru frumos, dar dacă noi nu mergem la cuvântul lui Dumnezeu, dacă n-am luat Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, dacă n-am luat Apocalipsa 13 și 17 și am spune astăzi, acum s-a împlinit această scriptură în fața ochilor noștri. Dacă după aceea vedem acești anglican, luteran, ortodox, unii cu barbă lungă, înveliți în fel și tip, și toți participă acolo, și toți sunt învelit de carismatica aceasta și de muzica aia multă. Toți au un ritm acolo. Fratele Branham ce a spus? Noi ar trebui ca să fim în concordanță cu compozitorul. Să fim în concordanță nu doar ca să cântăm pe lângă, ci să cântăm după note. Astfel încât cuvântul lui Dumnezeu, în practică, să fie lumina picioarelor noastre. Eu cred că așa este, de altfel noi nu ne-am adunat aici. Noi nu avem aici un proroc pe care îl proslăvim. Noi, din partea lui Dumnezeu, am primit harul mare să nu avem ca țintă pe un trimis al lui Dumnezeu, ci este doar un îndrumător care ne-a pregătit drumul, care ne arată drumul, așa cum a fost situația și cu Ioan Botezătorul. Evanghelia după Ioan 1:6. A venit un om trimis de Dumnezeu, a venit la poporul lui Dumnezeu ca să pregătească drumul pentru Domnul. Dacă eu reamintesc acest lucru, eu cu adevărat trebuie ca să mă reîntorc la călătoria din Israel. Și acolo noi eram foarte întristați. Era în Ariel, în Iudeia, unde ne-am aflat la momentul respectiv, un domn foarte, cum se cade, ne-a luat ca să ne dea ceva de mâncare și a vrut ca să ne și spună ceva. Aici era o statuie a lui Ilie și acolo era o scară, ca să reprezinte scara pe care a văzut-o Iacov, care merge de pe pământ și ajunge până în cer. Atunci, acolo, în căldura cea mare, ne-a ținut o vorbă lungă acolo despre rădăcini și rădăcini și să ne reamintim cei care sunt rădăcinile și așa. După aceea a spus, Ilie să vină. Ilie să vină. După aceea a chemat grupul lui ca să strige de trei ori Ilie, ca să vină Ilie. Și cineva a apăsat un buton, acolo era un fel de drum și Ilie a venit pe niște rotițe acolo și după aceea mai a povestit acel vorbitor ceva și după aceea să spună din nou de trei ori Ilie, Ilie, altul iar a apăsat butonul și Ilie iar a plecat. De unde a venit? Din nou, inima mi-a fost ruptă. Fiindcă poporul Israel n-a recunoscut ziua cercetării a lui Dumnezeu. Și cine știe, știe faptul că la fiecare peisa un scaun este lăsat liber și un pahar este umplut cu vin când va veni Ilie să poată să se așeze și să poată ia parte la cină. Și astăzi israeliții așteaptă pe Ilie, dar noi știm exact din Scriptură că vor veni doi trimeși în Israel. Dar eu doresc ca să vă spun, Sfânta Scriptură este scrisă în așa mod ca nimeni să o înțeleagă din putere proprie. Totul trebuie ca să fie descoperit din partea lui Dumnezeu, altfel nu merge. Nu există nicio altă posibilitate ca într-un alt mod ca să înțelegi această lucrare. Doar dacă ne este descoperit cu adevărat. Dacă privim ceea ce se întâmplă în lume, ca să privim foarte scurt înapoi, în urmă cu 470 de ani sau 480 de ani, lumea a fost împărțită. Reforma a avut loc. Noi cu toții știm cele 95 de teze au fost bătute pe ușa bisericii din Wittenberg. Eu am vizitat Wittenberg. Am văzut și acea ușă unde erau bătute în cuie aceste teze. Europa și Germania au fost împărțite, protestanții și catolicii. În țara în care a fost Martin Luther, nord-est, toți erau protestanți. În sud, toți erau catolici. Până în ziua de astăzi. Chiar dacă reforma a mers până în Genf și în Graz, se poate citi în istoria bisericii. În Genf a ajuns reforma și până în Graz. În Geneva este o tablă foarte mare, o amintire de reforma. Dar după aceea a venit contrareformă. Eu doresc ca să vă spun, și după cel de-al doilea război mondial și deja înainte în Teheran și după aceea pe Yalta s-a hotărât cum să fie împărțită Europa, est și vest. Această împărțire a avut în sfârșit în 9 novembrie 1989 și de atunci procesul acesta de unire în țară și în toată Europa este în plin amploare. Noi vedem împlinită Scriptura în fața ochilor noștri. Ultima putere mondială, ca împărăția romană, se naște din nou. Noi o vedem foarte clar în politica, în religie, în economie. Totul este adus sub un singur acoperiș. Dacă noi citim din Evanghelia lui Marcu, acolo Domnul nostru spus, eu v-am spus totul dinainte. Frați și surori, noi aici în Ezechiel am citit-o cu toții. Este vorba ca poporului lui Dumnezeu să îi se spună doar ceea ce a spus Dumnezeu. Și pentru acest scop este necesar, precum este prezentat aici, ca acel bărbat care vestește cuvântul, de prima dată el să fi mâncat acest sul cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi cu toții trebuie ca să mâncăm, să primim cuvântul lui Dumnezeu înainte ca să-l dăm mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu a venit întotdeauna la proroci și prorocii au avut datoria ca să dea mai departe cuvântul. Cum am citit-o deseori, poporul întotdeauna a fost, adică s-a opus, doar partea aleasă, cu adevărat, în fiecare timp, au ascultat și au primit cuvântul lui Dumnezeu. Dacă eu aș dori ca să mai intru în detaliile acestea, toate fratele Pascuții din Paris ne-a tipărit lucrurile acestea oamenilor care pregătesc totul în Vatican, nu doar în spatele cortinei, chiar foarte oficial este totul declarat, totul este reunit și va fi reunit. Frați și surori, noi trăim cu adevărat la sfârșitul timpului de sfârșit. De repetate ori este scris a spus-o fratele Branham cum va fi la sfârșit. El a văzut în 1933 cum toate ismele, comunismul, socialismul va veni și toate ismele vor sau se vor revărsa în catolicism. Mr. Bush l-a numit pe papa din Roma ca bărbatul mare al lui Dumnezeu care să conducă și poate ca să decide totul. Noi aici nu judecăm pe nimeni. Dar dacă noi credem că este timpul de sfârșit, dacă noi credem ceea ce este scris în Matei 24:14, că Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci așa se va și împlini. Dacă noi credem că Apocalipsa 14:6 este adevărat, eu doresc ca să citesc acest lucru ca toți să știți și să o auziți din Sfânta Scriptură, și anume așa cum este scris aici. Este important ca noi să nu spunem doar ceva, ci să o spunem așa cum a spus-o Dumnezeu și să spunem ceea ce a spus Dumnezeu. Apocalipsa 14:6. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Și dacă citim mai departe, ce au fost aceste trei teme principale care trebuiau ca să fie vestite? Este spus în versetul 7, el zicea sau striga cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Și acum, imediat, urmează un alt înger. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Care este Babilonul? Ce este Babilonul? Nimeni nu ar putea ca să iese din această deșertăciune afară și din această minciună. Așa spune un preverb, toate căile conduc în Roma, dar doar un singur drum conduce afară. Și acest drum este acela care a spus ca să spună, eu sunt calea, adevărul și viața. Este aici în lume un amestec internațional, astfel încât doar cu ajutorul lui Dumnezeu poate ca să primească omul o orientare și să iese din acest labirint. Pentru acest lucru, mesajul a fost dat ca să chemăm afară. Voi, poporul meu, ieșiți afară, despărțiți-vă și nu vă atingeți de nimica necurat. Acesta este opusul lucrurilor pe care le-am văzut luni seară și ceea ce a avut loc în 8 mai în Stuttgart. Acolo toți sunt chemați și ei citesc din cuvântul lui Dumnezeu și oamenii se ascund în spatele acest cuvânt al Dumnezeu. Domnul dorește ca să aibă unitate, Tatăl, Tu în mine și eu în ei, astfel încât noi cu toții să fim una. O unitate dumnezeiască nu este de natură politică, religioasă, unitatea lui Dumnezeu este unitatea tuturor fiilor și fiicelor lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, astfel încât ei cred tot cuvântul lui Dumnezeu până când toate făgăduințele care se referă la timpul nostru sunt împlinite. În special în versetul 9, în Apocalipsa 14, este scris, apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiare și icoane ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în focul și în pucioasa înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Nu vreau să citesc mai departe. Noi cunoaștem aceste versete biblice. Toți aceia care primesc semnul fiare și coane, fiare și proslăvesc pe acest bărbat mare, n-au nicio șansă. Ei vor fi chinuiți din veșnicie în veșnicie. Așa o spune cuvântul lui Dumnezeu. După aceea, în capitolul 15, în Apocalipsa, este scris, noi avem pe aceia care au învins învingătorii. Trebuie ca să se dea informația care va fi sau care trebuie ca să fie învingerea noastră. Haidem ca să o citim din Apocalipsa, capitolul 15, de la versetul 1. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. Șapte îngeri, care aveau șapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc. Și pe marea de sticlă, cu alăute lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei și icoanei ei și ai numărului, numelui ei. Și cântau cu harfele lui Dumnezeu. Noi dorim ca să facem parte din numărul acesta, dar mergeți astăzi prin toate bisericile, prin aceste 175 care au fost reprezentați în Stuttgart și întrebați-i care este semnul icoanei fiare, care este numărul numelui sau cine este acela. Eu pot ca să, aproape că vă pot garanta că toți vă vor privi un pic comic, ar da din cap, și poate ar pune întrebarea, oare de ce veniți pe acel gând ca să puneți o astfel de întrebare, să întrebați așa ceva? Și cine vrea ca să o știe? Nimeni nu vrea să o știe. Toți vor ca să fie lăsați în pace. Dar noi trebuie ca să o știe. Altfel nu merge. Din acest motiv, Dumnezeu l-a trimis pe fratele Brenem ca să ne introducă în cuvântul profetic. Eu vă spun și încă ceva. Dacă noi am citit cuvântul din Ezechiel și ne-a fost arătat că acela care a vestit sau trebuia ca să vestească cuvântul, trebuie ca să fi mâncat de prima dată acest sul și să fi primit în interiorul lui. Așa cum este scris aici, el trebuie ca să mănânce surul. Ce părere aveți în anul 1982? Eu m-am dus pe insula Patmos, din Pireus, din Grecia, din Atena, prin toată Egeia, pe insula Patmos, cu o singură dorință, acele 22 capitole, să le citesc și să le citesc și să le citesc. Să mă duc, să mă plimb acolo pe malul acela foarte pietros, să am cuvântul în mâna mea și să porc în inima mea și să spun, oh, Doamne, a sosit momentul, eu am nevoie de o claritate deplină pe care îl citesc. Am început din nou ca să citesc cuvântul. Noi nu suntem aici doar ca să dăm ceva teoretic mai departe, ci noi suntem aici ca să spunem așa este și numai așa cum ne-a lăsat-o Dumnezeu în cuvântul Său. Noi nu am luat aceste lucruri într-un mod ușuratic. Este o dorință în inimile noastre. Poporul lui Dumnezeu are un drept dumnezeiesc ca să primească cuvântul clar pe care l-a descoperit Dumnezeu. Și voi trebuie ca să mâncați acest cuvânt. Din acest motiv și este scris, omul nu trăiește doar din pâine, ci din fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Acesta este lucrul important, ca noi să primim cuvântul lui Dumnezeu în interiorul nostru. În legătură cu Psalmul 118, eu mi-am notat și Matei 21, și anume unde Domnul a vorbit cu poporul. Doresc ca să o citesc foarte scurt, poate chiar numai un verset. Matei 21, versetul 42. Aici Domnul nu a luat doar un verset din Psalmul 118, ci cel puțin două versete, ci le-a redat. Matei 21, versetul 42. Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scriptură că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu nu va fi luată de la voi, sau va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Nu știu câți dintre aceia care au fost în Israel încă își amintesc faptul de câte ori auzi acolo din gura fraților noștri iudei, auzi citatul din Ioan 4, mântuirea vine de la iudei. După aceea ei sunt un pic mândri, mântuirea vine de la iudei, mântuirea mea vine de la Dumnezeu. Mântuirea noastră vine doar de la Dumnezeu, în toată ziua mântuirii, dar prin faptul că a venit această mântuire la Israel și Israelul n-a primit această mântuire, a mers mai departe, atunci mântuirea lui Dumnezeu de la iudei a venit la samariteni și de la samariteni la neamuri. Aceasta este calea pe care o putem vedea noi. Nu folosește absolut nimic ca să așteptăm pe Elie și să fim mândri că mântuirea vine de la iudei. Mântuirea vine de la Dumnezeu. Dar trebuie ca să fie primită această mântuire. Apostolul Petru, în Faptele Apostolilor, capitolul 4, a spus învățaților cărții, în special acelora care erau de părerea că sunt în slujba lui Dumnezeu, le-a spus câteva lucruri acolo. Și în fiecare dată sunt zidarii, constructorii, nu este poporul. Nu este turma, ci sunt păstorii care sunt meștri acolo. Ei duc în eroare poporul. Este scris aici, în Faptele Apostolilor, capitolul 4, citim poate numai versetele 11 și 12. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Dacă mergem cu acest cuvânt la Matei 23, acolo Domnul cu adevărat a judecat și a certat un pic învățații aceștia. Într-un astfel de mod, niciun predicator nu și-ar putea permite o critică asemănătoare. Farizeii care șed pe scaunul lui Moise erau criticați așa cum trebuie. Domnul Iisus ne-a spus totul ce trebuia ca să se spună. Eu astăzi o spun în dragoste. Dacă noi astăzi am spune unui musulman, unui budist, unui catolic, unui protestant, unui ortodox, dacă noi i-am spune sau dacă trebuie ca să-i spunem, oamenii, voi nu sunteți pe calea cea bună. Voi nu umblați pe calea mântuirii. Voi aveți niște filozofii, aveți religie, dar nu mergeți, nu umblați pe calea mântuirii. Acest lucru cei mai mulți oameni nu o suportă ușor. Toți cred că ei cred corect și sunt pe calea corectă. Și dacă budiștii cred în nirvana, ca și când cândva nu mai există, toți cred ceva. Atingeți credința lor, atunci nu mai este bine cu ei. Domnul Iisus a avut acest drept atunci și El astăzi are și astăzi dreptul ca să vorbească cu noi, cu toții și să ne spună: voi mergeți pe drumul greșit, fiindcă voi nu cunoașteți Sfânta Scriptură, Marcu 7:7. Dar aici în Matei 23, versetul 2, cărturarii și farizeii șed pe scaunul lui Moise. După aceea, Domnul nostru spune mai departe, în versetul 9, El a prezentat deja dezvoltarea cum va avea loc în istoria bisericilor. El a spus: și Tatăl să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este Tatăl vostru, acela care este în ceruri. Și să nu numiți dascăl, căci unul singur este dascălul vostru, reprezentantul sau ambasadorul iudeu israelian din Varșovia a spus: voi îl aveți pe Tatăl Sfânt în Roma și noi îl avem în cer. Așa ceva încă se poate spune. Poate nu vom putea ca să o spunem mult timp, dar încă o putem spune. Aici, de câteva ori este spus: vai de voi, vai de voi cărturar, versetul 13, vai de voi cărturar, versetul 14, 15, 16. Domnul i-a numit fățarnici și așa mai departe, un om care pretinde că îi slujește de Dumnezeu, care citește, legea, dar fără descoperire este fără rost. Poți ca să citești și să știi Biblia pe de rost și totuși nu te ajută dacă nu ți este descoperit din partea lui Dumnezeu. Cum este scris în versetele acestea, după versetul 29, vai de voi cărturari și farizei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți. Nu fiți supărați pe mine și vă rog ca să nu înțelegeți greșit. Acest lucru se repetă în timpul nostru. Mormântul prorocului cu piramida cea frumoasă este împodobit. Eu nu înțeleg acest lucru. Noi nu împodobim mormântul unui proroc. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru slujba pe care a dăruit-o, pentru orientarea biblică care ne-a fost dată, pentru cuvântul profetic și lucrurile de învățătură care au fost puse din nou pe sfeșnic și au fost restituite și puse pe sfeșnic. Un proroc este un îndrumător la care nu trebuie ca să te oprești, ci drumul îți este arătat și mergi mai departe drumul și nu faci un dans în jurul îndrumătorului. Și Noi cu toții să primim orientarea lui Dumnezeu din cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 34 din Matei 23 este scris de aceea, iată vă trimit proroci înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omrâ, răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate. Și acum vine lucrul care mă mișcă cel mai mult de la versetul 37. Dacă poporul lui Dumnezeu nu recunoaște acest ceas de cercetare a lui Dumnezeu și trece pe lângă ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul lor conform cuvântului său pe acest pământ, după aceea Dumnezeu va trece și pe lângă ei. Altfel nu merge. După aceea ascultăm de 7 ori în Apocalipsa 2 și 3, cine are urechi să asculte ceea ce spune Duhul Bisericilor. Dragi frați și surori, o Evanghelie oarecare este vestită pretutindeni. Toți susțin acest lucru. Dar Pavel scrie, există doar o singură Evanghelie și tot restul este făcut și răstămăcit din partea oamenilor. Din acest motiv spune și Pavel, eu nu am învățat această Evanghelie într-o școală, ci eu am primit-o prin descoperirea lui Iisus Hristos, altfel nu merge. Doar atunci când cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu ne este dăruit prin descoperire, dacă noi mâncăm Scriptura și o primim în noi și astfel poate ca să devină ca o descoperire pentru noi, abia atunci noi o putem da mai departe altor oameni. Noi acum citim din Matei 23, de la versetul 37, Ierusalime, Ierusalime, o avertizare, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. Noi am citit-o și în Ezechiel, unde te voi trimite eu, eu te trimit la ei, fie că ascultă sau nu ascultă, ei să știe că a fost un proroc în mijlocul lor, care le-a vestit cuvântul și ei n-au niciun fel de scuză în ziua judecății. Ei au ascultat cuvântul. Și fiindcă n-au crezut cuvântul, l-au ascultat ca judecată. Ei au rămas în tradițiile lor în continuare. După aceea vine versetul, cum se poate reciti și în Matei, partea a doua, de la versetul 37. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Dacă eu iau aceste două noțiuni, dacă eu folosesc aceste două noțiuni, ordinea afacerii și ordinea mântuirii, eu doresc ca să vă dau un exemplu sau o întâmplare pe care eu am văzut-o aici în centrul de misiune, în curtea centrului misiunii. S-a întâmplat, scuzați-mă, eu nu povestesc niște povești aici, dar era un lucru interesant. Într-o zi am văzut o rasă cu 12 pui care se tot plimba în jurul apei unde botezăm. În jurul bazinului. Eu cred că fratele Siegfried a văzut-o și el și a deschis portița. După ce a fost portița deschisă, la următoarea rundă, mama a intrat cu acești 12 pui în apă, de prima dată în apă. Și toți pui puteau ca să înoate, cum o făcea și mama. Dar când era spre seară, penserate, eu m-am gândit, eu mă duc ca să văd ce se întâmplă acolo, în apă, sau pe apă. Și eu am văzut doar o rată. Pui nu mai erau acolo. Eu m-am gândit, ia, ce s-a întâmplat acum? Acolo este rata pe acel pătrat acolo și unde sunt pui? Eu am intrat în casă, am luat un pic de pâine și am ieșit din nou la portiță acolo și am arătat că am hrană la mine și deodată toți 12 pui erau sub aripile mamei și n-ai văzut nici un puișor. Eu nu i-am văzut. Au avut loc sub ea. Mama a venit și puii au venit și ei. Dacă Domnul spune, de câte ori am vrut să vă strâng, să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina pui sub aripi, toți puii erau sub rată, erau aproape de trupul ei. Ei și-au cunoscut locul în acel moment când era pe înserate. Eu m-am gândit în sinea mea, iubitul Domn, este pe înserate. Ziua se termină. Vine miezul nopții. Cum aduni tu pe ai tăi ca să fie aproape lângă tine și să simtă căldura ta? Ei cu toții să știe ce intenții bune ai tu cu ei. Domnul a spus, eu am vrut ca să vă strâng, dar voi n-ați vrut. O spun încă o dată, ei n-au recunoscut ceasul cercetării îndurătoare a lui Dumnezeu. Au mers pe un drum pe care n-a mers un alt popor de pe acest pământ. Domnul a anunțat judecata, se poate reciti în Luca 19, de la versetul 41, și după aceea explicația, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Frați și surori, dacă noi vorbim despre slujba fratelui Branham, nu o facem cu niște intenții, ce știu eu ce, ci noi spunem că Dumnezeu a împlinit cuvântul Său și la sfârșitul zilei mântuirii a trimis un proroc ca cuvântul profetic să fie descoperit și să ne dăruiască introducerea în cuvânt. O astfel de introducere pe care n-am fi văzut-o niciodată dacă n-ar fi existat această slujbă profetică. Dar nu este de ajuns ca oamenii să se așeze pe scaunul prorocului și să spună, prorocul a zis, prorocul a zis. Nu. Este datoria noastră sfântă, cuvântul să fie mâncat și acesta să fie după aceea dat mai departe. Nu doar când fratelui Branham i-a fost descoperit cuvântul, și nouă trebuie ca să ni se descopere cuvântul prin același Duh. Astăzi, Domnul ne cheamă pe noi. El ne adună din toate popoare, limbile și din toate națiunile. Noi o spunem aici și astăzi. Nu este de ajuns și pentru noi ca noi să sărbătorim rusalile doar ca o amintire. Momentul a sosit ca noi cu toții trebuie ca să ne rugăm din adâncul inimilor noastre ca ungerea Duhului Celui Sfânt să ne poată învăța. Nu este de ajuns ca noi să spunem cum este scris în 1 Ioan 2 cum vă învață ungerea este corect. De prima dată trebuie ca să vină ungerea aceasta pentru noi, după aceea ne poate învăța. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, era unsuri. Cuvântul Mashiach înseamnă unsul. În tot Testamentul Vechi, împărații și preoții erau unși. Și noi să fim un popor de preoți și de împărați. Așa este scris deja în Exod 19. Legământul cel nou nu este ceva teoretic, ci este practic. Legământul cel nou este în vigoare în Testamentul Vechi. Dumnezeu a dat făgăduințele, Ezechiel 11, 19, că El va face un legământ nou, va dărui o inimă nouă, va dărui un duh nou. Dar acest lucru trebuie ca să se împlinească în realitate. Nu este de ajuns ca noi să citim în Isaia 44, în versetul 3, căci Dumnezeu va turna ape peste pământ, va turna Duhul Lui ca pe un pământ sec. Eu poate nu voi repeta în alte zile cum o fac astăzi ca să povestesc ceva. În ultimele zile au venit noruri atunate câteva ori și noi am așteptat ploaia. Dar vântul nu era înspre noi, vântul cu adevărat zile întregi a suflat totul la stânga și la dreapta noastră. Eu eram întristat. Eu sunt un om ale naturii, sădesc, bucuros și îmi place dacă totul crește bine. Eu m-am gândit în sinea mea, nu este de ajuns ca ploaia să fie sus, ci și vântul trebuie ca să vină, ca să aducă norii acolo unde este, unde țara este însetată, pământul este însetat, este uscat. Dacă citim în Faptele Apostolilor 2, despre vâjăitul, ca și când ar veni un vânt puternic, Duhul lui Dumnezeu a venit cu o putere mare acolo, unde erau acești 120 adunați. În această legătură mi-a venit și gândul ce frumos ar fi, sau cât de frumos ar fi, când Dumnezeu ar sufla vânturile în direcția noastră, norii care aduc ploaia binecuvântărilor. Dacă i-ar place lui Dumnezeu astăzi, prin harul lui, să facă începutul, noi am recitit aceste cuvinte deseori și le-am și repetat deseori. Acum noi, cu adevărat, avem dorința, așa cum Fiul lui Dumnezeu a fost unsul și a fost spus lui Simon că el nu va muri până când va vedea unsul Domnului. Cum este scris în Psalmul 45, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie, repetat și în Faptele Apostolilor și în Evrei, ungerea să vină peste Fiul lui Dumnezeu, frați și surori, dacă a avut nevoie Fiul lui Dumnezeu de ungerea, atunci cât mai mult avem noi nevoie de ungerea aceasta ale Duhului Celui Sfânt. Și aceste descrieri au de fiecare dată ca țintă ca să exprime ceva deosebit de tot. Dacă Domnul nostru spune, așteptați în Ierusalim până când sunteți îmbrăcați cu puterea de sus, atunci El se adresează acelora care să facă slujba și toți aceia care fac parte din biserică și care au și ei parte de slujbă sau vor avea parte de slujbă. Dacă la primele cuvinte spuse au fost doar apostolii, dar pe sălări erau 120, nu doar aceia care să poarte și să vestească cuvântul și toți aceia să fie îmbrăcați și înrămați cu putere de sus, și toți care fac parte din Biserica Dumnezeului Celui Viu, astfel încât puterea lui Dumnezeu să fie cu noi cu toții și Evanghelia să aibă o putere mare precum n-a existat înainte și așa cum trebuie ca să fie la sfârșit. Noi mai avem și toate făgăduințele în Sfânta Scriptură pe care Dumnezeu ni le-a dat într-un mod minunat. Dacă mergem la Isaia 53, în versetul 10, este scris: după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat. El a făcut-o deja. El a dat deja viața lui ca jertfă. După aceea, noi avem și făgăduința minunată din Testamentul Vechi, care a fost date lui Avram, lui David. Noi le avem, le avem împlinite în Testamentul Nou. Galaten, capitolul 3, versetul 8, versetul 14, unde Hristos este sămânța și noi cu toții suntem de asemenea sămânța care a răsărit, fiindcă Fiul lui Dumnezeu s-a dat ca jertfă. Frați și surori, nu doar o amintire de ceea ce s-a întâmplat de Rusalii, ci noi să o trăim, să credem pe Dumnezeu, că El, noi să-L rugăm pe Dumnezeu ca să reverse, să reverse Duhul Lui asupra noastră. Preoții erau unși prin o ungere mare. Am putea ca să numărăm Exod 19, 5 și 6. Acolo este scris: voi să fiți pentru mine o proprietate deosebită, un popor de preoți și împărați. În Exod 28, 41 este scris cum trebuie ca să se ungă și cum prin ungere vine dedicarea, și dedicarea era necesară pentru executarea slujbei. Frați și surori, noi nu putem trece pe lângă lucrurile acestea. Dumnezeu dorește ca noi, ca biserică întreagă, la sfârșit, să știm care este datoria noastră, și anume același cuvânt să fie purtat, dar să fie purtat de biserica întreagă. Același Pavel care a spus, când i-a plăcut lui să mă pună în slujba lui, biserica a rugat, el a rugat ca biserica să se roage pentru el. În Faptele Apostolilor 4, acolo ei s-au rugat: Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul pământului, mare tot, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Noi să nu vestim doar un mesaj, ci Dumnezeu trebuie ca să fie prezent, unde într-adevăr Duhul Sfânt ne convinge de păcat, judecată și mai departe, unde Duhul Sfânt dăruiește pocăință, unde se împlinește Duhul lui Dumnezeu să vă conducă la pocăință. Ce s-a întâmplat de Rusalii? Acolo nu era doar predicată pocăința. În timpul predicii, Duhul Sfânt a lucrat și oamenii s-au pocăit și au fost botezați. Au fost niște decizii în prezența lui Dumnezeu în acel moment când cuvântul era predicat. Tot astfel va fi și acum la sfârșit. Noi am putea ca să mai citim multe versete biblice din 1 Petru, capitolul 2. Voi sunteți împărăția, preoția împărătească, și Petru o prezintă la fel cum a spus-o și Domnul nostru. ei se potignesc de el și anume, și anume de piatra de colț. Aici este scris în 1 Petru, în capitolul 2, versetul 7. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Voi o puteți reciti. Este scris cu adevărat. Cine cade peste această piatră, acela va fi zdrobit de această piatră. Nu ai voie ca să te împiedici sau să te potignești de el. Chiar dacă Domnul nostru în felul lui omenesc a fost descris, odată a fost descris în felul Dumnezeu, odată ca miel, după aceea ca avocat, noi să nu ne potignim sau de el, ci să fim zidiți prin aceasta. Totul este spus și zis într-o legătură anume și face parte din rânduiala lui Dumnezeu sau ordinea mântuirii a lui Dumnezeu. Noi de la început am vestit cuvântul într-un mod echilibrat. Eu nu sunt, pe mine nu mă deranjează dacă Domnul spune în Evanghelia după Ioan 5:19, Fiul nu poate ca să facă nimic de la sine, doar ceea ce vede pe Tatăl făcând, face și El. Eu, pe mine nu mă deranjează acest lucru și nici dacă este... Dacă spune Domnul, eu și Tatăl sunt una. Eu nu mă potignesc de niciun verset biblic. Eu sunt mulțumitor pentru fiecare verset biblic. Fiindcă astfel primesc eu și primim noi o privire de ansamblu în planul mântuirii a lui Dumnezeu. Și totul face parte din ordinea mântuirii a lui Dumnezeu. Dacă vedem mielul cu șapte coarne, atunci sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, atunci noi știm exact șapte epoci, șapte sfeșnice, șapte mesageri, șapte mesaje. Același Duh Sfânt de șapte ori va veni în acest timp de har. Noi am citit acest lucru și pe noi nu ne deranjează aceste versete. Noi suntem zidite prin aceste versete biblice. Noi știm cu toții că Dumnezeu face totul bine. Face totul bine. Chiar și locul în 1 Corinteni 15, versetul 28. Și când toate lucrurile ei vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile. Pe mine nu mă deranjează acest verset. Atunci Fiul se va supune și El. Acolo nu este scris Domnul, acolo este scris Fiul. Fiul. Trebuie ca să se citească corect ce este scris acolo. Atunci noi recunoaștem atunci noi suntem fiii lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu este totul în toți. Domnul Dumnezeu, nu Fiul Dumnezeu, Tatăl și Fiul, ci Domnul Dumnezeu, cum a existat de la început. Ținta a fost ca Dumnezeu să aibă fii și fiice la El, care sunt născute și născuți prin Duhul, cum este născut și Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este desăvârșirea pe care noi o așteptăm cu toții, dacă este scris în 1 Ioan, capitolul 3, și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta, El vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Noi ar trebui ca să fim mulțumitori că Domnul Slavei este Alfa și Omega. El s-a înjosit atât de mult din pricina noastră, a devenit om ca să ne readucă în starea cea originală dumnezească. Aceasta este ziua mântuirii. Acesta este timpul de har. Noi o subliniem deseori. acest timp are, a avut început și va avea și un sfârșit. Noi vedem de asemenea în toate care se întâmplă pe pământ cât de aproape suntem de sfârșitul. Și totuși noi rămânem treci la cap și clar în cap în toate deciziile noastre, fie în viața naturală. Suntem foarte natural cu picioarele pe pământ și cu inima în cer în legătură cu Dumnezeu. Haidem ca să cuprindem ce am auzit și am citit din cuvântul lui Dumnezeu. Sfârșitul tuturor lucrurilor este foarte aproape. Poporul lui Israel este adunat din 142 de țări. Ei așteaptă pe Ilie, dar așteaptă și Mesia. Noi vedem pretutindeni ce se întâmplă. Eu l-am vrut ca să-l rog pe domnul Sharon, care pe care l-am vizitat, ministrul de turism, pe care l-am salutat noi. Acest ministru a fost, dat afară, fiindcă Gaza nu aparține Israelului, este țara veche ale filisternilor. Fratele Schmidt a zis, scrie lui Sharon, poate că o știe după aceea. Noi cu politică nu avem mult de-a face, dar am vrut ca să spun, atâta timp cât oamenii decid în guverne, nu va funcționa. Rânduiala lui Dumnezeu va fi atunci când Domnul personal va face, nu prin tratative și altceva. Tot astfel este situația și cu biserica. Doar Domnul poate ca să dăruiască restituirea totală, doar El poate ca să dăruiască totul. Noi ascultăm cuvântul și în timp ce ascultăm cuvântul, noi avem dorința ca Domnul să-și împlinească cuvântul Lui și în noi, așa cum a făgăduit-o El prin harul Său. Și precum am reamintit deseori, aceeași putere care s-a pogorât de Rusalii și a fost dăruită bisericii și în continuare pretutindeni unde a fost predicat, puterea lui Dumnezeu a însoțit vestirea, Duhul Sfânt a căzut în Samaria, a căzut în casa lui Corneliu, Duhul Sfânt a fost acolo când Pavel a pus mâinile peste cele 12 ucenici al lui Ioan după ce au fost botezați biblic. Un semn că ceea ce s-a întâmplat de Rusalii nu s-a întâmplat doar o singură dată, ci s-a tot repetat de fiecare dată, și nume în fiecare loc unde Evanghelia deplină era vestită și este vestită. Eu vă spun, Evanghelia deplină include și salvarea sufletului, iertarea păcatelor, siguranța în credință, ca Dumnezeu mi-a iertat, include credința, pocăința, botezul, înnoirea, botezul cu Duhul Sfânt. Totul este inclus. Totul ce a făgăduit Dumnezeu în cuvântul Lui trebuie ca să se descopere. Căci totul la oaltă este Evanghelia deplină. Și dacă este o Evanghelie deplină, atunci să dea peste margine, și anume în toți aceia care cred această Evanghelie și au, sau posedă, sau trăiesc toate binecuvântările lui Dumnezeu. Să nu ne sforțăm, ci să credem. Credința ne aduce în prezența lui Dumnezeu. Dacă se citește prima predică a lui Ioan din Matei 3, Eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. La botez, oamenii sunt scufundați să fie botezați în apă. Ne arată care este și botezul în Duhul, să fim botezați în Duhul Sfânt. Ambele lucruri sunt botezul, sunt boteze în apă, în Duhul Sfânt și Duhul Sfânt în noi. Ambele acțiuni sunt boteze, dar și cu foc. Dar cei mai mulți oameni nu doresc focul. Cei mai mulți nu doresc un botez cu foc. Ei doresc doar un botez cu Duhul Sfânt. Ei doresc ca să vorbească cu limba veche, niște vorbe noi. Așa ceva nu merge. Cu o limbă nouă, cu o limbă nouă, trebuie ca să se dea mai departe cuvântul Domnului. Eu doresc ca să spun la sfârșit aceste lucruri trebuie ca să ne ajute Dumnezeu. Din natura noastră o putem reciti în Iacov 2 și 3. Limba este foarte rea. Noi am văzut și am trăit ce multe rele au făcut alte limbi în viețile noastre, dar noi nu ne-am dat poate seama ce au stricat limbile noastre în viețile altora. Acesta este un necaz mare în care ne aflăm. Din natura noastră, într-adevăr, fiecare limbă este aprinsă de focul geniei, așa cum este scris, și niciun om nu o poate opri. Doar dacă Dumnezeu ne ia sub controlul Lui. Noi să fim răstigniți cu Hristos, să fim murit cu El și prin botez să fim înmormântați cu El ca să umblăm într-o viață nouă. Din acest motiv, botezul cu Duhul Sfânt este însoțit cu limbi de foc. Limba ar trebui ca să fie pusă în slujba lui Dumnezeu. Din acest motiv, să fie curățită prin foc. După aceea ungerea, după aceea puterea, astfel încât puterea să fie arătată prin limba curățită, unde în viața fiecăruia cuvintele și faptele sunt coincidente. Fiindcă noi am fost atinși și curățiți de focul Duhului și totul ce a fost veci este ars și s-a făcut totul nou. Ungerea a putut ca să vină peste noi, ca după aceea noi să purtăm cuvântul Domnului într-un mod corect. Deci, nu să vorbim doar în alte limbi, ci să primim ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu. După aceea trebuie ca să se reverse din noi, cum este scris și în Ioan 4. Apa pe care vă voi da eu se va preface în voi într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu. Atunci noi vom înțelege și vom trăi că făgăduința din prorocul Ioel nu se termină în fapte 2, 8, 10 sau în fapte 19, ci astăzi este încă adevărată, cum a fost și în trecut, și se împlinește indiferent sau în toate locurile unde este vestită Evanghelia adevărată. Acolo Duhul Sfânt, același Duh Sfânt, este lucrător ca să dovedească cuvântul și să tăruiască tuturor oamenilor ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu. Așa o spune și Petru. Aici se împlinește ceea ce a făgăduit Dumnezeu prin prorocul lui, prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Trebuie ca să fie o dorință în inimile noastre, ca să fim umpluți cu Duhul Sfânt, cu puterea de sus, să fim înarmați cu această putere și să fim după aceea niște martori adevărați, ca biserică întreagă să purtăm această răspundere. Dumnezeu va face totul într-un mod ca noi să ne mirăm în ce mod se va descoperi puterea lui Dumnezeu. Iisus Hristos este același, ieri, astăzi și în vecii vecilor. Așa am văzut-o în slujba aceluia și am trăit-o și nume în slujba aceluia pe care Dumnezeu l-a trimis ca mesager. Tot astfel, noi cu toții care am primit și credem mesajul lui Dumnezeu și dacă purtăm acest mesaj și îl credem, și noi de asemenea vom vedea și vom trăi această împlinire în noi și cu noi. Vă rog frumos, primiți-o. Noi nu așteptăm inutil, fiindcă și avem o făgăduință. În momentul în care avem o făgăduință, credința noastră este bazată și înrădăcinată în făgăduință, fiindcă Dumnezeu își împlinește cuvântul Lui pe care l-a făgăduit. Ceea ce a făgăduit El, o și împlinește. Și astăzi, și în zilele noastre, să se împlinească Amin. Prin harul Său. Amin. Haidem ca să ne sculăm pentru rugăciune. Cântăm astăzi de prima dată corusul Vino de sus, vino Duhul Domnului. Dragii mei, acum cântăm și corusul, aceasta este ziua. Das Wort und den Geist in Gott. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Ich lieb ihn. Eu îl iubesc pe El, eu îl iubesc pe El. Das teure Gotteslamm, das mich geliebt und für mich sagt, am Kreuze. Cântăm și corusul: Ungerea Sfântă rămâne peste mine. Haideți ca să ridicăm mâinile noastre și să cântăm.
Und noch einmal im Glauben.
Cântăm din nou prin credință. Dragi frați și surori, este scris în Ioan 3, Duhul suflă pe unde dorește, oamenii ascultă suflarea și nu știu de unde vine și de unde și încotro merge. Dar astăzi dorim ca să rugăm pe Domnul nostru ca vântul să sufle în direcția noastră, să sufle în direcția noastră, astfel încât ploia binecuvântării, norul binecuvântării să vină și să se descopere în mijlocul nostru. Așa cum Ilie a văzut un nor care s-a suit, era atât de mare cât era palma unui bărbat. După ce s-a decis totul pe Carmel, după ce decizia a căzut deja, Domnul este Dumnezeu și Domnul este Dumnezeu. Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în vecii vecilor. O, Dumnezeule, trimite puterea, trimite puterea, treci prin... Suflă în direcția noastră ca Duhul Tău să vină aici, la noi, în acest loc. Aleluia, noi credem, noi credem, noi o credem. Aleluia, aleluia. Glorii, glorii ție. O, aleluia.
Aleluia.
Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
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 Aleluia. Der heilige Geist.
Duhul Sfânt umple toată încăperea și inimile noastre. Lăudați-L pe Dumnezeu. Proslăviți-L pe Dumnezeu. Proslăviți puterea sângelui, cuvântului și ale Duhului. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Iubitul Domn, aici este adunat poporul Tău, biserica Ta, care te crede pe Tine și își pune încredere în Tine. Botează cu Duh și cu foc. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorii, cinste și laudă, cinste și laudă, cinste și laudă. Aleluia, aleluia. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul, Dumnezeul nostru. El ne-a vorbit. Cuvântul Lui este adevărat. Făgăduințele Sale sunt valabile. Aleluia. 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 Cinste Dumnezeului nostru. O, cuvântul Tău, cuvântul Tău cel minunat. Aleluia. Aleluia. Este Duh și este viață. Duh și viață este cuvântul Tău. Aleluia. 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 Cinste și laudă. Aleluia. 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 Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
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 Alleluia. Alleluia. Oh God. Oh God. Oh. Alleluia. Thank you. Thank you. Thank you.
Cinstele
Domnule.
Cântăm împreună așa cum să, așa trebuie ca să fie. Dragi frați și surori, credeți acum, credeți că voi ați fost împăcați cu Dumnezeu, credeți că sângele mielului lui Dumnezeu a curs pe crucea de pe Golgota pentru iertarea păcatelor noastre toate. Credeți, cum este scris în Luca 24:47, în numele Lui va fi propovăduită pocăință și iertarea păcatelor tuturor popoarelor, nu doar pentru o mărturie, ci și pentru pocăință și pentru iertarea păcatelor tuturor popoarelor. Și dacă voi credeți acum, vouă cu adevărat, din partea lui Dumnezeu, prin autoritatea cuvântului, vă putem asigura, dacă voi credeți că Iisus Hristos, pe crucea de pe Golgota, a murit pentru voi și voi împreună, ați fost împreună împăcați cu Dumnezeu, dacă voi credeți că păcatele voastre sunt iertate, în acel moment s-a și întâmplat. Voi n-aveți nevoie de minute, de ceasuri, ci s-a întâmplat într-un moment, într-o clipă, când credința a devenit ca o descoperire. O descoperire adevărată. În acel moment vine pocăință peste voi. Voi vă dați seama unde trebuie ca să mai fie ceva corectat, unde ceva nu este, unde lucrurile nu sunt așa cum trebuie. Voi veniți la Domnul și El vă va ierta. Și voi primiți pace cu Dumnezeu, care este o pace care este mai mare decât orice înțelepciune ale oamenilor. Voi intrați în pacea lui Dumnezeu, așa cum este scris. Mai există o pace pentru poporul lui Dumnezeu. Toți, în special toți tinerii, care până acum încă nu s-au decis conștient și încă n-au trăit-o personal, ei să primească siguranță în credință. Voi să o primiți acum. Dumnezeu este prezent. Duhul lui Dumnezeu este lucrător. Credeți și o veți primi. Cântăm împreună și corusul crede doar și se va întâmpla. În timp ce toate capetele sunt aplecate, eu doresc ca să vă întreb câți acum au primit iertarea și eliberarea și harul lui Dumnezeu și au trăit-o personal. Ridicați scurt mâna voastră. Este un număr mare. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Câți au și alte necazuri, fie o boală, indiferent ce ar fi. Astăzi este ziua. Astăzi este ziua în care cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce gol. Duhul Sfânt este lucrător ca să dovedească cuvântul în tot aceea care îl cred. Astăzi s-a întâmplat lucruri mari. Se va descoperi că răsăritul de sus ne-a vizitat. Dacă El va veni, atunci oamenii trăiesc iertarea, vindecarea, eliberarea, totul. Totul ce a făgăduit El este realitate. Dumnezeu este credincios, lăudat și slăvit să fie Dumnezeu. Numele Sfânt și scump al lui Iisus să fie lăudat și slăvit. Aleluia, amin. Luați loc, luați loc. Poftește fratele Rus.